Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει το μέγα θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού της Βηθεσδά. Αυτός ο άρρωστος, ο γνωστός, ήταν 38 παρακαλώ ολόκληρα χρόνια παράλυτος, και παρόλο που δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει και να τον βάλει πρώτον εις την κολυβήθρα, γιατί μόνον ο πρώτος τότε έγινε το καλά, ο πρώτος που θα έμπαινε εις την κολυβήθρα μετά την εκ του αγγέλου ταραχή του ύδατος. Παρόλο λοιπόν που δεν είχε άνθρωπο, άρα δεν είχε καμία ελπίδα ουσιαστικά, πρακτικά και πιθανότητα, εν τούτης αν και ανθρωπίνος, δεν είχε καμία ελπίδα, γιατί δεν είχε άνθρωπο, εν τούτης ήλπιζε, εν τούτης υπέμεινε, όχι μια μέρα, ένα χρόνο, 38 ολόκληρα χρόνια. Αυτή η ελπίδα του ήταν λοιπόν καταπληκτική, και η τόση επιμονή του, και αυτά φυσικά ήταν προϊόν του διακαούς πόθου του, της αγωνίας του, και γόταν για να γίνει καλά. Γι' αυτό και καθόταν κοντά εκεί στην κολυβήθρα. Οπότε θα έλεγε κανείς, αγαπητοί μου αδελφοί, κάτω υπό τη άφτα συνθήκας πήγε ο Χριστός εκεί, ένα νεαρό παλικάρι, με τον ήξερο παράλυτος, τον είδε σε αυτά τα κακά τα χάλια, όπως λέμε λαϊκά. Οπότε υπό τη άφτα συνθήκας η ερώτηση του Ιησού Χριστού, θέλεις να γίνεις καλά, τι νόημα θα είχε, τι νόημα άραγε να είχε, όπως θεόπνευστα παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Για σκεφτείτε το λίγο, αν ήμασταν εμείς ή οποιοδήποτε άλλο στη θέση του, ίσως σίγουρα θα το θεωρούσε ειρωνία, θα το θεωρούσε εμπεγμό. Μα με βλέπεις σε τέτοια χάλια και με ρωτάς αν θέλω να γίνω καλά, θα το θεωρούσε μεγάλο προσωπικό εμπεγμό και ειρωνία οποιοδήποτε άλλος. Όμως ο παραλυτικός, σε αυτή την αψυχολόγητη θα λέγαμε και άστοχη σε εισαγωγικά και εκ πρώτης όψεως ερώτηση του Κυρίου, απήντησε ταπεινά λέγοντας, Κύριε ή τα απλά, άνθρωπο ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ με βάλει πρώτον εις την κολυβήθρα. Απήντησε λοιπόν με ταπείνωση, ρεαλιστικότητα και με ακακία, χωρίς δηλαδή πικρόχολη παρατήρηση, χωρίς την παραμικρή σπόντα θα λέγαμε εναντίον όλων των άλλων, οι οποίοι ασφαλώς 38 ολόκληρα χρόνια τον παρηγόνιζαν, και ασφαλώς και αδίκως θα λέγαμε, γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν νομίζουμε να είχαν 38 ολόκληρα χρόνια. Έπρεπε, αν υπήρχε λίγο ας πούμε φιλότιμο, βέβαια δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έγιναν τότε, αλλά περίπου κάπως έτσι θα έγιναν. Αν υπήρχε κάποια κατανόηση, έπρεπε να το πούν, εσύ έχεις τόσα χρόνια, ας πέσεις τώρα, ας σε βάλουμε εμείς δηλαδή, και εμείς σας περιμένουμε την επόμενη χρονιά. Όμως παρά αυτές τις συνθήκες, τις απάνθρωπες θα λέγαμε και τις άδικες, όμως δεν απήντησε πικρόχολα ο παράλυτος, απλώς είπε την αλήθεια, άνθρωπο που έχω. Γι' αυτό ίσως βέβαια ανεξιχνίαστε όντως ευουλέ του Θεού, να μην ψάχνουμε να τις αναλύσουμε, ακόμα και όταν κάτι φαίνεται άδικο, ο Θεός έχει το σκοπό του, ποτέ ο Θεός δεν είναι άδικος, άσχετα αν αυτό σε εμάς όντως φαίνεται πάρα πολύ άδικο. Ανεξιχνίαστη λοιπόν ευουλέ του Κυρίου, όμως ίσως, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και γι' αυτό το λόγο, επειδή δηλαδή έβλεπε μέσα εις βάθος την ταπείνωση και την ακακία αυτού του ανθρώπου, ή αν το θέλετε πιο ορθά, ο Χριστός ο Θεός τα πάντα γνωρίζει, αλλά για να κάνεις και στους ανθρώπους εκείνους τότε και σε όλους εμάς διαχρονικά αυτή του την εσωτερική κρυφή κατάσταση, την ακακία δηλαδή, και την επιμονή του και την ελπίδα που παραδόξως και παραπάσαν ανθρωπίνη ελπίδα είχε, για να τα κάνει όλα αυτά γνωστά σε εμάς, γι' αυτό ακριβώς έκανε, ίσως και γι' αυτό μάλλον έκανε αυτή την αψυχολόγητη ερώτηση ο Κύριος στον παράλυτο, όταν του είπε θέλεις να γίνεις καλά, και ακριβώς ίσως γι' αυτό το λόγο εδιάλεξε τότε ο Χριστός να κάνει αυτό καλά ανάμεσα από τόσο άλλο πλήθος που εκεί ασφαλώς θα ευρίσκεται η στήνη κολυβήθρα, περιμένοντας και αυτοί να θεραπευτούν από τις δικές τους προσωπικές αρρώστιες. Επίσης, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αξιοσημείωτη η πίστη αυτού του παραλίτου, διότι το να υπακούει κάποιος τη φωνή ενός αγνώστου μέχρι τότε, έτσι, μην κοιτάτε εμείς που έχουμε άλλη τώρα ψυχολογία και γνώση του Χριστού, αγνώστου ανθρώπου, άρων των γραβατών σου και περιπάτη, το να αποπειραθεί πριν γίνει καλά, να σηκωθεί με το κρεβάτι του, τι είναι αυτό, και μια προτροπή που εκ πρώτης όψιος είναι άστοχη και ανόητη θα λέγαμε, είναι θέμα πίστεως και εμπιστοσύνης που το ένστικτο αυτού του ανθρώπου, του παραλίτου, έδειξε εις τον Μεσσία Χριστόν. Και μπροστά σε ένα τέτοιο καταπληκτικό θαύμα, ποιος δεν θα εσυγκινήτω, ποιος δεν θα ξέχναγε τι μέρα και τι ώρα ήτανε, ποιον δεν θα τον έπιαναν δάκρυα χαράς και συγκινήσεως. Όμως οι Φαρισαίοι, αυτοί που είχαν σκοπό να διδάσκουν τον νόμο του Θεού εις τους ανθρώπους, οι εντολοδόχοι, κατά το μυαλό τους βέβαια, λοιπόν, αυτοί τι είπαν όταν είδαν τον παράλυτο να κουβαλάει σύμφωνα με την εντολή του Χριστού το κρεβάτι του εις την πλάτη, για να φανεί βέβαια και το περίσσευμα της θεϊκής δυνάμεως. Μα αφού έγινε καλά, τι χρειάζεται να πάρει και το κρεβάτι του? Απλώς ήθελε ο Θεός να δειχθεί το περίσσευμα της θεϊκής δυνάμεως, αντί λοιπόν αυτοί όλοι να συγκινηθούν ή έστω να προβληματιστούν, να πούν για κάτι να το ξανασκεφτούμε όλο αυτό. Τι είπαν αμέσως? Τους έπιασε ο καημός και ο πόθος της εφαρμογής όχι του πνεύματος αλλά του γράμματος του θεϊκού νόμου. Τι είπαν? Είναι Σάββατο, αμαρτάνεις, γιατί κουβαλάς το κρεβάτι σου? Βλέπετε, απότομα εζήλεψαν και τον Χριστό και τον παράλυτο, το τεκμήριο, την απόδειξη της δυνάμεως του Χριστού, και του είπανε αυτές δίθεν τις συμβουλές, οι οποίες βέβαια δεν ήσαν παρά προϊόν του φόνου τους και της ζηλοτυπία τους, η οποία ακόμα και σε πνευματικούς ανθρώπους, όταν δεν είναι εσωτερικά πνευματικοί αλλά κατά το φαινόμενο, όχι απλώς πολλές φορές τους κυριεύει όπως διδασκόμεθα από την εκκλησιαστική ιστορία, αλλά ξεπερνά πολλές φορές ακόμα και τον διάβολο αυτό το μέγεθος του ανθρωπίνου φθόνου, εντός εισαγωγικών δηλαδή, ξεπερνά, φτάνει και στο ύψος αυτού του διαβόλου που τόσο λυσά και εκτρέπεται την δόξα και την ρόδο του κάθε ανθρώπου. Και πολλές φορές, ιδιαίτερα όταν κανείς έχει κάποιο πόστο, όταν έχει κάποιο πνευματικό έστω πόστο προκειμένο, αυτός ο φθόνος καμουφλαρίζεται από πόνο, από αγάπη, από κάποιο ενδιαφέρον για το καλό σου, το λέω αυτό, ενώ δεν είναι τίποτε άλλο παρά προϊόν ενός φθόνου. Αλλά ας μην το προχωρήσουμε πιο πέρα. Βέβαια, ο παραλυτικός πάει για απήντηση απλά. Δεν τους είπε ότι είστε φθονεροί, ότι τι πράγματα είναι αυτά τα οποία λέτε, είστε με τα καλά σας, θα μπορούσε να τους είρει ένα σωρό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ποιος δεν θα το έκανε? Και καλά θα έκανε, από μια άποψη βέβαια καλά. Όμως ο παράλυτος τι είπε? Απήντησε πάρα πολύ ρεαλιστικά και πάρα πολύ απλά. Τι είπε? Αυτός που είχε τη δύναμη να με θεραπεύσει, αυτός μου είπε να κουβαλήσω και σήμερα, να κουβαλήσω σήμερα και το κρεβάτι μου. Εσείς Φαρισαίοι, σαν να τους έλεγε, δηλαδή, με ποια εξουσία με ελέγχετε και με παρατηρείτε? Ή πιο λαϊκά, σαν να τους έλεγε, εγώ ούτε αυτόν ξέρω, ούτε εσάς ξέρω, με κανένα δεν έχω προηγούμενα, με κανένα δεν έχω ιδιαίτερα, αλλά προσέχω τίνος εντολοδόχου η εντολή, πιάνει τόπο, έχει νόημα, με ωφελεί και με θεραπεύει. Χαρακτηριστική απάντηση κάθε άδωλου ανθρώπου που έχει όμως παλικαριά μέσα του και δεν κοιτάει να συμβιβάζεται, γιατί η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές δεν ακούμε τι λέει η συνείδησή μας ή τι ταμπουρώνουμε τη συνείδησή μας, την αφουθούμε στο υποσυνείδητο και δεν σκεφτόμαστε τι μας ωφελεί. Πολλές φορές ο Θεός μας χτυπάει την πόρτα, αλλά εμείς την γυρίζουμε. Δίθεν να μην στεναχωρηθεί ο Α, δίθεν να μην στεναχωρηθεί ο Β, και χάνουμε την προσωπική μας ευτυχία. Όποιος όμως είναι άδωλος και είναι και παλικάρι, γιατί ο Θεός θέλει ήρωες, ο Θεός μέρα με την ημέρα θα του ανοίγει νέους δρόμους, νέους πνευματικούς ορίζοντες, αγαπητοί μου αδελφοί. Επίσης, με το μικέτι αμάρτανε που είπε στο τέλος ο Χριστός, ο Κύριος, λίγο αργότερα αφήνει να εννοηθεί έμεσα ότι εν προκειμένου η αιτία της παραλυσίας του ή το υπρότερο η πριν από 38 χρόνια, δηλαδή προσωπική αμαρτία του ανθρώπου αυτού. Βέβαια, η αμαρτωλότητα δεν είναι πάντα αιτία της αμαρτίας και πολλοί άγιοι, να μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες για να πούμε και κάτι διαφορετικό στη συνέχεια, είχανε όπως ο Μέγας Βασίλειος και όχι μόνο, είχανε πάρα πολλές και οδυνηρές αρρώστιες, γι' αυτό ποτέ να μην κρίνουμε, πάντα να βάζουμε τον καλό τον λογισμό, αλλά ανεξαρτήτως της αιτίας της κάθε ασθενίας, αυτό είναι και το πλέον ωφέλιμο για μας, είναι ότι αν τις εκμεταλλευτούμε σωστά, αυτές οι αρρώστιες αποτελούν τον κυριότατο και το μεγαλύτερο ψυχοσωτήριο προσωπικό μας παράγοντα που θα μας ωφελήσουν εν ημέρα κρίσεως, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, όσο με ωφέλησε ο καρκίνος, δεν με ωφέλησε η υπόλοιπη μου η προσωπική άσκηση, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος και όχι μόνο αυτός. Λοιπόν, τώρα, μετά από αυτή την πάρα πολύ σύντομη ερμηνεία της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής, ας κάνουμε κάποια σχόλια εντελώς περιληπτικά στο εωθινό Ευαγγέλιο, μιας και τώρα διανύουμε την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, που στο εωθινό Ευαγγέλιο θα μείνουμε μόνο σε ένα σημείο, έχουμε το λόγο μας, θα κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Εκεί που οι Απόστολοι, ενώ επήγαιναν με τον Χριστό, τον αναστημένο Χριστό, δεν είχαν καταλάβει ότι αυτός με τον οποίο επήγαιναν, ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας Χριστός, η δε οφθαλμή αυτών, λέγει το κείμενο, εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτών, δεν τον είχαν αντιληφθεί. Μετά όμως, τι λέγει πιο κάτω, μετά από κάποια γεγονότα, διηνύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν εν τη κλάση του άρτου κτλ. Κατάλαβαν δηλαδή μετά, πέρα από κάθε βεβαιότητα, ότι αυτός ήταν ο αναστημένος Χριστός. Και κάνουμε αυτό το μικρό σχόλιο γιατί πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη αιτία που δεν αγωνιζόμαστε πνευματικά είναι ότι δεν έχει μπει στο μεδούλι μας αυτή η πεποίθηση, αυτή η πίστη ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί και άρα και εμείς θα αναστηθούμε εν ημέρα κρίσεως. Λοιπόν, όπως είπαμε, μετά από κάποια γεγονότα διηνύχθησαν οι οφθαλμοί των δύο αυτών μαθητών και επέγνωσαν αυτόν. Αλλά όχι μόνο στο σημερινό Ευαγγέλιο, και σε άλλο εωθενό Ευαγγέλιο, τι λέγει σε κάποιο σημείο εκεί. Ο Ιησούς, τι λέγει, εφανερώθη εν ετέρα, με άλλη μορφή, εν ετέρα μορφή. Και πάλι σε άλλο Ευαγγέλιο αναφέρει, οι μεν προσεκίνησαν τον αναστημένο Χριστό, οι δε άλλοι δε εδίστασαν. Γιατί εδίστασαν, γιατί δεν ήσαν 100% σίγουροι οι άλλοι ότι αυτός ήταν όντως ο αναστημένος Χριστός, ενώ οι πρώτοι τα ίδια μάτια είχαν, και όμως οι μεν τον έβλεπαν όπως τον ήξεραν, οι άλλοι όμως, οι υπόλοιποι, τον έβλεπαν κάπως διαφορετικά ή λίγο ίσως διαφορετικά, γι' αυτό και δίστασαν. Είναι, μοιάζει, δεν είναι αυτός κλπ. Όλα αυτά τι σημαίνουν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Χριστός μετά την Ανάσταση άλλοτε ήταν με το γνωστό του πρόσωπο, όπως ήταν δηλαδή και όταν ζούσε επί της γης, με την γνωστή μορφή του Χριστού, την ιστορική δηλαδή μορφή του Χριστού. Άλλες φορές ήταν λίγο διαφορετικός, άλλες φορές ακόμα πιο διαφορετικός, και στην περίπτωση του εφανερώθη, δηλαδή εν ετέρα μορφή, που σημαίνει και από αυτό ότι ο Χριστός μετά την Ανάσταση εκκινεί το ασφαλώς σε άλλους χώρους, σε άλλη σφαίρα, σε άλλη πνευματική και υλική διάσταση. Και αυτό που λέμε ότι ο Κύριος εισήλθε και κλεισμένον των θυρών, αυτό είναι ανθρώπινη έκφραση. Τι θα πει εισήλθε? Θα πει απλώς ότι εφανερώθη ενώ οι πόρτες ήταν και κλεισμένες, που φυσικά για τον Χριστό είτε ήταν ανοιχτές, είτε δεν υπήρχε καθόλου πόρτα, το εφανερώθη δεν έχει καμία σχέση με την ύλη, καμία σχέση με την πόρτα, με τις πόρτες, είναι υπέρ την ανθρωπίνη διάνοια. Λοιπόν, οπότε αυτό το εισήλθε και κλεισμένο των θερών θα πει κυριολεκτικά ότι εφανερώθη, όπως και σήμερα στο σημερινό Ευαγγέλιο, ενώ τον έβλεπαν, συζητούσαν με τον αναστημένο Χριστό, τρώγαν μαζί, τον παρακαλούσαν να παραμείνει, διότι τέκνηκε η μέρα, ξαφνικά τι λέγει, άφαντος ξαφνικά, άφαντος εγένετο αυτόν, το αντίστροφο δηλαδή από το εφανερώθη. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνει ότι όποτε ήθελε ο Χριστός έκανε τα μάτια των ανθρώπων, κάποιων ανθρώπων, να τον βλέπουν με την α ή β μορφή, τον αναστημένο Χριστό, και να τον ακουμπούν και να τον πιάνουν, όχι μόνο δηλαδή την όραση, αλλά έκανε και τις υπόλοιπες ανθρώπινες αισθήσεις, από τις υπόλοιπες ανθρώπινες αισθήσεις να γίνεται αντιληπτός, και όταν δεν ήθελε, δεν τον έβλεπε κανείς. Λένε, αγαπητοί μου αδελφοί, Άγιοι Πατέρες, ότι ο αναστημένος Χριστός, παρακαλώ πολύ να μην σοκαριστούμε, οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό, ότι μετά την Ανάσταση ήταν τελείως γυμνός, παρακαλώ πολύ. Και αυτό βέβαια έχει διπλή κατοχήρωση, και ιστορική και θεολογική. Ιστορικά, διότι ο Ιησούς όντως καρφώθηκε γυμνός επί του Σταυρού, και άλλωστε το σουδάριο και τα συντόνια με τα οποία είχε τυλιχθεί, όλα αυτά στον κενό τάφο, όλα αυτά βρέθηκαν εκεί τυλιγμένα. Τους τα άφησε δηλαδή εκεί ο Χριστός σιδερωμένα στην εντέλη. Αυτή είναι η ιστορική κατοχήρωση. Τώρα, η θεολογική κατοχήρωση είναι ότι στην τελειότητα και στην πλήρη αγιότητα, όπως στην προοπτική δηλαδή κατάσταση του Αδάμ και της Εύας, αρμόζει η γυμνότης, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι προϊόν της ταυτότητας, είναι προϊόν της αμαρτίας. Στην άλλη ζωή, μην σκανδαλιστούμε, μην πέφτουμε σε ανθρωπομορφισμούς και παρουσιάζομαι από τα γεγονότα της ζωής αυτής. Στην άλλη ζωή δεν θα υπάρχουν ρούχα, και όχι μόνο αυτό, θα είναι εντελώς τα πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, στην κατάσταση της αυθαρσίας δηλαδή, δεν υπάρχει η ανάγκη ούτε των ρούχων, ούτε των τροφών, ούτε πολλών άλλων σημερινών δεδομένων. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, πώς ήταν το σώμα του αναστημένου Χριστού, κανείς δεν ξέρει ακριβώς, παραπλήν του Χριστού, δεν ξέρουμε. Απλώς κατ' οικονομία, κατά συγκατάβαση, για να πιστέψουν δηλαδή οι άνθρωποι ότι όντως αναστήθηκε, τον πιάσαμε, κουβεντιάσαμε, τον είδαμε κτλ. Πολλές φορές εφανερώνεται με σώμα, υλικό σώμα. Ο αναστημένος Χριστός δεν έχει άειλο σώμα, δεν υπάρχει άειλος ύλη, είναι αντιφατικό. Έχει υλικό πνεύμα, αλλά που δεν υπόκειται στις βιολογικές ανάγκες. Λοιπόν, για να πιστέψουν οι άνθρωποι, άλλες φορές τον βλέπανε όπως ήταν ιστορικά, άλλες φορές λίγο διαφορετικά, άλλες φορές πιο διαφορετικά. Και να κάνουμε και ένα χρονοδιάγραμμα, ένα σχεδιάγραμμα, ας το πούμε έτσι. Στην αρχή τους εφανερώθηκε όπως τον ξέρανε, για να βεβαιωθούν. Μετά λίγο διαφορετικά, και μετά πιο διαφορετικά, σαν να τους έλεγε, μη καλομαθαίνετε, εγώ θα σας αφήσω σε λίγες μέρες, 40 μέρες δηλαδή, όπως τους είχε υποσχεθεί, θα έστειλε το Άγιο Πνεύμα, θα έφευγε, και τους είχε πει, συμφέρει εγώ να φύγω, γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα στείλω το Άγιο Πνεύμα. Τους έκανα δηλαδή διαδοχικά, παιδαγωγικά, κλιμακωτά, μάθημα πίστεως, ότι σιγά σιγά ο αναστημένος Χριστός θα τους αφήσει επί της γης, θα τους αφήσει σωματικός, δηλαδή απλώς δεν θα το βλέπουν και θα είναι αοράτος εν μέσω όλων των χριστιανών έως της συντελείας των αιώνων. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί. Εύχομαι να δείξουμε την υπομονή, την καρτερία, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη που είχε στο Θεό ο παράλυτος, και αποτινάζοντες όλοι μας την προσωπική μας πνευματική παραλυσία, που πολλές φορές ούτε καν την αντιλαμβανόμαστε και δεν θέλουμε να ξεκολλήσουμε από αυτή, γιατί τώρα δεν υπάρχει μόνο ένας άγγελος που κάνει μόνο ένα καλά, υπάρχει ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο οποίος και μπορεί και θέλει όλη την ανθρωπότητα να την κάνει καλά, και δεν υπάρχει δικαιολογία, αρκεί εμείς να πούμε το ναι Κύριε, θέλουμε να γίνουμε καλά και να υποστούμε βέβαια τις συνέπειες της θεραπείας, και εκεί κολλάμε, που πρέπει λίγο πόνο να δοκιμάσουμε στην αρχή. Έχουμε λοιπόν να αποτινάξουμε την πνευματική μας παραλυσία, σηκώνοντας όχι τον κράβατό μας, αλλά τον Σταυρό του Χριστού, προκειμένου να μας δώσει ο Δικαιοβρίτης Κύριος τη δυνατότητα, ναι, και σε αυτή τη ζωή, παρακαλώ πολύ, να γνωρίσουμε και να απολαύσουμε την άρρητη θέα του αναστημένου προσώπου του Ιησού Χριστού, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σταρόφ και του Αλιάγη. Και αν όχι σε αυτή τη ζωή, έστω και στην άλλη ζωή, σύμφωνα με την αψευδή υπόσχεση του Χριστού, να λάμψουμε ηλίου και λαβιέστερον.